Šodien notikušās debates par enerģētikas likuma grozījumiem Saeimā bija piesaistījušas visai lielu nozares ekspertu uzmanību, jo tika uzskatīts, ka Saeimas tautsaimniecības komisija visai neapdomīgi piekritusi deputāta Aivara Mējas ierosinātajiem likumprojekta grozījumiem, kuri ievērojami mīkstinātu likumā izvirzītās prasības šī brīža monopolista Latvijas gāze akcionāriem, ļaujot tiem savā īpašumā juridiski nodalīt uzņēmuma veidā saglabāt arī pārvades sistēmu un dabasgāzes pazemes krātuvi. Šī iemesla dēļ visasākās debatas izvērtās tieši par pretrunīgi vērtētā ierosinājuma noraidīšanu. Vienotības deputāts Edvards Smiltēns šo ierosinājumu raksturoja kā bīstamu.
Deputāta Mējas priešlikums paredz, ka arī turpmāk esošie akcionāri, tai skaitā Gazprom un Itera, varēs tieši vai pastarpināt būt Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmas un krātuves īpašnieki. To, cik šāds stāvoklis ir bīstams un nepieņemams, liecina šī brīža pieredze, kad Latvijas gāzes savu akcionāru interesēs liek dažādus šķēršļus trešo pušu piekļuvē un kaut mazākā iespēja Latvijas tirgū parādīties konkurencē. Nav šaubu, ka saglabājot Gazprom tiešu vai pastarpinātu kontroli pār šo strateģisko un visai Baltijai nozīmīgo infrastruktūru, mēs faktiski pakļaujam riskam visu turpmāko Baltijas dabasgāzes tirgus attīstību.
Arī deputāte Lolita Čigāne pauda viedokli, ka ierosinājums ir nepamatota Latvijas gāzes esošo akcionāru interešu lobēšana.
Cienījamie kolēģi, šādā veidā mēs sagraujam likuma struktūru un nodrošinām to, ka mūsu enerģētiskā neatkarība netiks nodrošināta. Šinī gadījumā es aicinu atvērtām acīm paskatīties, ko Ziemassvētku vecītis mums ir atnesis un neatbalstīt šo komisijas atbalstīto priekšlikumu.
Tiesa pats ierosinājuma autors no sirds Latvijai pārstāvis Aivars Meija norādīja, ka šāds ierosinājums būtu jāatbalsta, jo tieši tas veicināšot vienkāršāku uzņēmuma sadalu nākotnē un novērsīšot iespējamās tiesvedības ar Latvijas gāzes akcionāriem.
Labākais risinājums Latvijas gāzes sadalīšanai ir likumā pieļaut iespēju. Uzsvērt, pieļaut iespēju, nevis normatīvi noteikt, kādu modeli izvēlēties. Es vēršu uzmanību, ka Čigānas kundze un Smiltēna kungs ar aicinājumu neatbalstīt šo priekšlikumu paildzina Gazprom ietekmi Latvijā, kā arī pakļauj nodokļu maksātāju starptautiskās tiesvedības riskam. Ja Latvijas gāzes sadalīšanas objektīvu apstākļu dēļ nevarēs īstenot noteiktajā termiņā. Aicinu balsot par komisijas atbalstīto priekšlikumu, patiešām ievērojot sabiedrības intereses. Paldies!
Jāmin, ka Saeimā tika noraidīti arī divi ierosinājumi, kuri gluži pretēji paātrinātu tirgus atvēršanu un patērētājiem vai arī atsevišķiem lielākajiem gāzes lietotājiem dotu iespējas iegādāties dabasgāzi no citiem piegādātājiem jau pirms 2017. Gada. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.